sa katatapos na Southeast Asian Games noong Disyembre o SEA Games, nakakadismaya ang resulta para sa ating bansa. Tayo ay nasa 7th pwesto at ito na ang pinakamasahol na resulta natin mula nang simulan ang SEA Games. At tulad ng palagi na lamang nangyayari, sisihan kung sinong may kakulangan. Samantalang ang ibang bansa ay puspusan ang pagsasanay at suporta sa kanilang mga atleta, lagi na lang kulang ang sa atin at gagawa na naman tayo ng mga resolusyon ng bagong programa, ngunit paulit-ulit na lamang yan at pareho pa rin ang nangyayari, lagi na lang nahuhuli sa pag-aantala. At pagdating sa isang hindi dapat ipagpaliba na hakbang, may mas napakahalagang usapin kaysa sa larangan ng palakasan. At ito ay nasa usapin ng kahalagahan ng Ebanghelyo. Nagpanibagong taon na muli, ilang taon mo na naririnig ang Ebanghelyo, nasa ang kalagayan ka na ngayon sa paanyaya at pag-aangki ng Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Matatapos na naman ba ang taon na hindi ka pa rin nagiging mananampalataya ng Panginoong Heso Kristo? Huwag mong patapusin ang taon na hindi ka pa rin mananampalataya. At kung ako nga ang tatanungin, huwag mong patapusin ang buwan, huwag mong patapusin ang araw, ni huwag mong patapusin ang serbisyong ito na hindi ka nagiging mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. Isang malimit na pinapanangga sa paanyaya ng Ebanghelyo ay ang pagsasabi na huwag na muna ngayon, saka na lang. At kanilang pinagpapaliban. Ang kanilang akala, kapag sinabi nilang hindi muna ngayon, hindi naman nila tinatanggihan ang Ebanghelyo, ipinagpapaliban lamang. Subalit gaya ng nakita natin noong nakaraang linggo, ang pagsasabukas ng pagtugon sa paanyaya ng Ebanghelyo ay katumbas din ng kasalanan ng pagtanggi. Kaya kung uuwi ka ngayon na tinatanggihan mo pa rin ang Ebanghelyo at inaakala mong pinagpapaliban mo lang, gusto kong maging maliwanag sa iyo na sa tuwing umuuwi ka na tinatanggihan mo ang paanyaya ng Ebanghelyo, may daladala kang kasalanan ng pagtanggi. Ngayong umaga, tingnan naman natin ang isa pang malimit ay panangga din sa paanyaya ng Ebanghelyo. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Lucas, Kabanatang 9. Ang tututukan natin ay talatang 61 at 62, subalit simulan natin ang pagbasa mula sa 57. Lucas 9, 57 hanggang 62, at pagkatapos ay lulundag tayo sa Filipos. Lucas 9, 57 hanggang 62. Habang naglalakad sila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Ako isusunod sa iyo saan ka man magpunta." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa impapawid ay may mga pugad, subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo." Sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Subalit siya'y sumagot, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama." Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay, subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." At sinabi naman ng isa pa, "Ako isusunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko." Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Mula po rin ay lumundag tayo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanatang 3, 12 hanggang 14. Filipos 3, 12 hanggang 14. Ito ang sinabi ni Pablo. "Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot, kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus." Kung may mga tumatanggi sa paanyaya ng Ebanghelyo na ang kanilang panangga ay saka na lang, ang iba naman, ang kanilang sinasabi ay noon pa sana. May tinitingnan sila sa kanilang nakalipas kung saan doon inaakala nilang nababagay ang Ebanghelyo, ngunit sa kanilang palagay, hindi na ngayon. Ang dalawang bahagi ng kasulatan na binasa natin ay may parehong pagtukoy sa nakalipas, Sa Lucas, may naghahangad na sumunod kay Jesucristo, ngunit kailangan muna niya na bumalik sa mga nakalipas niyang relasyon sa kanyang pamilya. Sa Filipos, maging si Pablo man, sa kanya ng pagiging mananampalataya ay kinailangan na magpasya. May nakalipas siya na dapat limutin. At gayon pa rin sa ating panahon, sa Ebanghelyo man yan o sa usapin ng paglilingkod, may mga bagay tayong nakalipas na dapat huwag humatak sa atin. Ito po ang aking mensahe. Ang pagpapasakop sa paghahari ni Jesucristo ay tatalikod sa bumibihag na nakalipas. Ang pagpapasakop sa paghahari ni Jesucristo ay tatalikod sa bumibihag na nakalipas. May mga taong nang dahil sa kanilang pinagdaanan, sa kanilang nakalipas, nagiging matabang sila sa salita ng Diyos, nagiging matabang sila sa paanyaya ng Ebanghelyo. Pakiramdam nila ay hindi na para sa kanila. Maliban na maibalik ang nakalipas na iyon, maaring dala ng edad, iniisip nila na marami na silang pinagdaanan, dito na sila tumanda, at sa kanilang palagay walang dahilan para pa sila magbago. At ang mga binasa nating salita ng Diyos ay dapat magwasto sa ganyang diwa. Ngayon na, huwag mong sabihin noon pa sana. Dalawang katotohanan ang kukunin natin dito. Ang una, ang mauuna ay ang Panginoon. Ang mauna ay ang Panginoon, at ikalawa, may magagawa pa sa kaharian. May magagawa pa sa kaharian. Una, ang mauna ay ang Panginoon. Sa Lucas, ang mga tagpo ay pagkatapos ng isang napakahalagang susing talata sa buong Ebanghelyo ni Lucas. Ito ang talatang 53 ng Kabanatang 9 kung saan sinabi siya, si Jesus ay nakatutok sa Jerusalem. Ito po'y turning point sa Lucas. Pagkatapos ng talatang ito ay susundan ni Lucas ang paglalakbay ni Jesus patungo ng Jerusalem. Lagi niyang susukatin kung gaano na siya kalayo sa Jerusalem. Kaya ito ay isang susing talata para maunawaan natin itong mga sinabi niya sa mga naghahangad na maging alagad. Nakatutok siya sa Jerusalem, sila ba'y handa na tumutok sa Jerusalem? Ano ang Jerusalem para kay Jesus? Diyan siya darakpin, diyan siya pahihirapan, diyan siya mamamatay, diyan niya tutuparin ang buong misyon na siyang dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. At ngayon nakatutok siya sa Jerusalem, ang sino mang maghahangad na maging alagad niya, handa ba sila na kagaya niya, ay tumutok din sa Jerusalem. Kaya dito natin unawain ang mga sinasabi niya sa mga naghahangad maging alagad. At ang matututunan natin dito, lalo sa pinakahuling nagtangkang maging alagad, ang hatak ng mga unang relasyon ay dapat daigin ng pamamahala ni Jesucristo. Nang naghangad itong ikatlong gustong maging alagad na magpaalam muna sa kanyang pamilya, walang masama doon, hindi masama na siya ay magpaalam sa kanyang pamilya. Maganda nga yan bilang pagbibigay galang. At nangyari yan sa Biblia. Nang si Elias sa unang hari 19 ay naglagay ng kanyang balabal kay Eliseo upang sagisag na siya ang magiging kapalit ng kanyang ministeryo, nagpaalam si Eliseo sa kanyang mga pamilya at nagkaroon pa sila ng handaan, eh hindi masama ang magpaalam sa pamilya. Ang problema sa naghahangad na alagad na ito na sumunod, katulad sa mga nauna, ang kanyang sinabing hayaan mo muna. Ang mas tamang saling dyan ay unahin ko muna. Let me first. And that's what's wrong with it. Me first. Ang mali ng diwa na ito ay ako muna. Ang tawag ni Jesus ay pagtutok sa Jerusalem. Kinailangan na niyang maglakbay patungo ng Jerusalem upang doon niya ganapin ang kanyang misyon. At sino mang susunod sa kanya bilang alagad ay dapat na maging handa rin na sa pagkakataong ito ay tumutok rin sa Jerusalem. At para sa alagad na ito na naghahangad na sumunod, nauna sa kanya ang unang relasyon ng pamilya. Hindi pa niya mabitiwan ang relasyon na ito na siyang panawagan ng pagtutok sa Jerusalem. Nabibihag pa ang puso niya ng kanyang nakaraan at hindi siya makatutok sa hinaharap ng Jerusalem. At may mga ganitong nauna sa atin na mga relasyon bago natin narinig ang Ebanghelyo, at ang relasyon na ito ang siyang kumakapit at bumibihag sa atin. At samantalang ang panawagan ng Ebanghelyo ay wala dapat karibal sa Jesucristo, maging pamilya man ay hindi karibal sa pamamahala ng Panginoong Jesucristo. Ang gagawin niya sa Jerusalem ay pagkumpleto ng kanyang misyon ng pagliligtas sa makasalanan. Susundan ito ng kanyang pagkabuhay. At sa kanyang pagkabuhay, doon siya luluklok bilang hari na ng kanyang kaharian. Kaya't ngayon pa lamang, bago pa mangyari iyon, ito na ang hamon niya sa mga alagad. Walang karibal. Hindi ang nakalipas na relasyon. Hindi ang mga naunang relasyon. Inaangkin niya ang katapatan ng susunod sa kanya ng buong buo. Ang isang hahamon na karibal sa pamamahala ni Jesus ay ang mga naunang relasyon na hindi maiwanan ng hatak, maaring may ganyan sa iyo. Naisip mo rin sumunod sana kay Jesucristo, ngunit may humahatak at bumabalik ka sa larangan ng labas sa paghahari ng Panginoon. Alam niyo, bantog ang mga snake charmers ng India, yung gumagamit ng pluta at pagkatapos may ahas na lalabas sa basket, eh parang cobra pa madalas gamitin dyan, parang bumubuka yung leeg na handang tumuklaw, paraming napapahanga. Ang totoo, hindi nakakarinig ang cobra. Ang nararamdaman niya ay ang sound wave, sinusundan niya ito na parang nakakaakit sa kanya, pero pagtapos na, mas pipiliin pa rin niya ang kadiliman ng kanyang basket at siya'y babalik doon. At may mga ganyan, maaring naakit sa tunog ng ebanghelyo, pero pagkatapos ng tunog, babalik sila sa kanilang kadiliman. Babalik sa kinagisnan. Babalik sa kanilang nakalipas. At ang malimit na dahilan, relasyon. Anong relasyon ang pumipigil sa iyo na sumunod kay Jesucristo? At ang hamon ko sa iyo, unahin mo ang Panginoon. Magiging hamon ito sa inyong mga may edad, sa inyong pagtanda, nakabuo kayo marahil ng isang magandang pamilya, at maaring ang pakiramdam ninyo ngayon, ay ngayon pa ba ako aamin ng pagkakamali, na pagagandang pamilya ang aking nabuo? Ngunit sa ganitong hamon natin, gawing malakas ang tunog ng mga salita ni Jesucristo sa naghahangad na sumunod. Sinabi niya sa Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Pansinin niyo na sumasaklaw ito sa lahat ng henerasyon. Anak na umiibig sa magulang, magulang na umiibig sa anak, sa lahat ng henerasyon, sumasaklaw ang paanyaya na unahin mo si Jesucristo. Kunang dahil sa iyong pinagdaanan na sa iyong pagkaedad, ay tinitingnan muna ang nakaraan na siyang tanda at tatak ng iyong tagumpay na hindi mo na kailangan ng Panginoon, nagkakamali ka. O baka may relasyon ka sa isang gusto mong mapangasawa, ngunit yan ang nagpapanatili sa iyo sa nasa labas ng kaharian ni Jesucristo. At kung magpapaksakop ka sa hari, may relasyon ka na dapat iwanan at putulin. Pipiliin mo ba ang pansamantalang relasyon sa halip na ang hari na pangwalang hanggan? Mag-isip ka. Imulat mo iyong kamalayan na ang hinaharap mo ay pangwalang hanggan at kinakapitan mo ang napakapansamantala na relasyon. Una ang Panginoon. Kung nandahil sa pag-una mo sa Panginoon, mapalayo ka sa iba na hinahangad mong relasyon, tanggapin mong panawagan ito ng pagkaalagad. Alang-alang sa makasalanan si Jesucristo ay iniwan ang maluwalhati niyang kalagayan at sa iyo pinapaiwan ang isang gusto mong relasyong dapat putulin upang ikaw ay magpasakop sa paghahari ng Panginoon. Kung may humahatak sa iyo sa nakalipas na relasyon o naunang relasyon, isipin mo kung saan ka hahatakin yan sa pangwalang hanggan. Malimit ating isipin na si William Carey ang father of modern missions at may katotohanan niya, subalit may nauna pa sa kanyang misyoneryo na evangelical si John Eliot, namatay noong 1690. Unang misyoneryo siya ng American Indians. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya na naging napakalakas ang paghatak sa kanya. Ngunit nang marinig niya ang ebanghelyo sa pangangaral ng Puritan na si Thomas Hooker, nakawala siya sa hatak na iyon at siya'y naging handang maging misyoneryo na dumaan sa maraming paghihirap sapagkat nagpasakop siya sa Panginoon. Ikaw, anong relasyon ang humahatak sa iyo? Ang mauna ay ang Panginoon. Ikalawa, may magagawa pa sa kaharian. Gumamit si Jesus dito ng larawan ng pag-aararo na dapat ay tuwid ang pagtingin, hindi nakalingon sa likuran. Maaring iniisip nung nag-aararo kung ano na ang nagawa niya, naararo niya, o kaya mananghihinayang siya sa hindi niya napagdaanan. At yun ang nagiging laman ng isip niya, at kung ganyan ang mangyayari, hindi magiging tuwid ang tingin niya at tatabingi ang kanyang pag-aararo, mapipinsala lang ang kanyang bukirin. Ang tinutukoy nito, may magagawa pa sa paglilingkod na hindi dapat pigilin ng mga nakalipas na nagawa o hindi nagawa. Huwag kang patali, huwag kang pabihag sa panghihinayang o kamalayan ng tagumpay na. May mga taong ganito na bihag ng kanilang nakalipas. Hindi sila makatuloy sa kanilang hinaharap. Maaaring ang nakalipas nila ay puno ng karangalan, magandang mga alaala sa kanilang naabot, at ayaw nilang isipin na ang hamon ng paghahari ni Yesu Kristo ay mangangahulugan na kulang pa sila. Ayaw nilang isipin na kulang sila matapos ang kanilang mga tagumpay ng pinagdaanan. Maari din mangyari ito sa mga mananampalataya sa ginagawa nating paglilingkod para sa kaharian ni Yesu Kristo. May mga nag-iisip na ang lahat ng magandang nangyari sa kaharian ni Yesu Kristo ay tapos na. Nangyari na. May mga ganyan akong kilala na sa kanila, tapos na ang panahon ng Reformation, tapos na ang panahon ng mga Puritans, tapos na ang panahon ng mga Revivals, wala na tayong asahang katulad ng mga panahong iyon. Natutulad ang ganyang diwa sa henerasyon ni Haggai at Zacharias nang kanilang itayo ang templo, at nung matayo na ito, ikinumpara nila sa dangal at ganda ng templo ni Solomon, at sila ay napapahaluha sa kaliitan ng kanilang nagawang templo. Ngunit dito sila sinaway ni Zacharias, Zacharias 4:10, sinong humahamak sa araw ng maliliit na bagay? Nasa Espiritu, ang sabi ni Zacharias, ang tagumpay. Kung may ganitong diwa na nakatingin ka sa nakalipas na marangal at mabunga, ang iba naman, ang kanilang nakalipas ay puno ng panghihinayang na mga bagay na hindi nagawa, napalampas. At nabubuhay sila ngayon sa gapos ng panghihinayang. Ang tawag ng Ebanghelyo ay sinasangga nila ng noon pa sana. Noon ko pa sana narinig yan, baka nag-iba ang takbo ng buhay ko. Ngayon pa, noon sana. Iniis mo ba na lipas na ang masasayang araw, ang maari ka pang may magawa at hindi na ngayon? Ang sabi ng salita ng Diyos, Hebreo 13:8, si Yesu Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung ang kahapon mo ay puno ng panghihinayang, si Yesu Kristo ay pareho pa rin ngayon. May uri ng pawika na pambihira ang kanilang gawi. Kapag sila'y mangingitlog na, babalik sila sa kung saan lugar mismo sila ipinangitlog ng kanilang inahing pawikan. Anong abilidad ang inilagay ng Diyos sa kanila para makabalik sa mismong kanilang pinangitlogan, hindi natin alam. Ayan ay pambihirang abilidad ng hayop. Pero may mga taong ang pambihirang abilidad nila ay bumalik ng bumalik doon sa kanilang kabiguan. Hindi sila makasulong sapagkat lagi silang naroon sa kung saan sila nagkaroon ng kabiguan. At ang hamon ko sa iyo, anong gunita ng nakalipas, ang pumipigil sa iyo na sumunod kay Yesu Kristo, tagumpay man o panghihinayang, ang hamon ko sa iyo ay may mangyayari pa. Sa larawan ni Jesus, may aararuhin pa. Sa larawan ni Pablo, kanyang kinakalimutan ang nakaraan upang maabot ang kanya pang mithiin. Diyan na ang kanyang salita, isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, tinutungo ang mga bagay na hinaharap ang para sa kanya. Marami na siyang napagdaan ng tagumpay, may mga iglesia na siyang naitanim, ngunit ang gusto pa rin niyang tingnan ay ang magagawa pa para sa Panginoon. Kung wala ka pang pagpapasakop kay Yesu Kristo sa kanyang paghahari, ano ang nasa likuran o nakalipas mo na pumipigil sa iyo? Ito ba'y dahil sa iyong edad? Sinasabi mo ba sa edad kong ito, wala na akong masyadong hinaharap pa, inoon sana. Si Pablo ay nagsabi kay Philemon, talatang siyam, akong si Pablo ay matanda na, at ngayon ay isa ring bilanggo ni Kristo Jesus, ngunit, meron pa rin siyang gustong harapin. Ang pumipigil ba sa iyo ay ang tagumpay mo? At iniisip mo, nalasap ko na ang tagumpay, wala na akong hangad na idagdag pa. Noon pa sana yan. Sa isang taong matagumpay, gumawa ng talinghaga si Jesus. Isang taong napakaganda ng kanyang mga naani at ang naisip na lang niya sa nalalabi niyang buhay ay ipunin sa mga kamalig ang lahat niya mga natamo. Ngunit sa konklusyon ng talinghaga, ito ang sabi ni Jesus. Sinabi ng lalaki, kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka, yan na lang ang buhay. Subalit sinabi ng sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino mapupunta ang mga inihanda mo. Ganyan mo rin tanungin ang iyong sarili. Marami kang napagtagumpayan, pagpapala iyan ng Diyos, ngunit kung dahil diyan, hindi mo tugunin ang tawag ng paanyaya ng paghahari ni Yesu Kristo, ito ay kahangalan sapagkat sisingilin ang iyong kaluluwa at saan anong mangyayari sa iyo sa harap ng pangwalang hanggan. O maaaring pumipigil sa iyo ay ang mga kabiguan, mga panghihinayang. At sinasabi mong nasayang ko na ang buhay ko, wala na akong aasahan, noon sana. Ito ang sabi ni Jesus sa kanyang paanyaya, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Alala niyong magnanakaw sa krus, walang katulad niya na sinayang ang buhay hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, naroon siya sa panghihinayang, kriminal na pamumuhay. Ngunit lang sa huling sandali, siya ay tumawag kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, ngayong araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Nang dahil ba sa nakalipas, isusuko mo ang hamon na pangwalang hanggan? Ngayon na kaibigan, huwag mong sabihin, saka na lang. Huwag mong sabihin, noon pa sana. Ngayon na. Ano man ang iyong nakalipas, hindi iyon ang magpapasya. Ang nakalipas na dapat magpasya ay ang ginawa ni Jesus sa krus. Walang katulad na nakalipas kaysa sa ginawa ni Jesus Kristo sa krus. At anuman ang iyong nakalipas ay kayang dalhin ni Jesus sa krus upang iharap sa Diyos. Ang nakalipas na iyon ay mabisa pa rin ngayon at siyang magpawalang hanggan. Kaya't ngayon na. At sa ating mga mananampalataya, gawin din natin ang resolusyon ni Pablo na meron pa akong mithiin na gusto kong maabot para kay Jesu Kristo. Huwag kang tumingin lang sa nakalipas kung ano na ang iyong nagawa. Nang si C.S. Lewis ay naging mananampalataya, bantog na siya noon sa dalawang librong tula na kanyang ginawa. Ngunit mula nang siya'y maging mananampalataya, nagdagdag pa siya ng mahigit 40 libro na kanyang isinulat kung saan lalo siyang naging bantog sa kanyang hindi lamang abilidad, kundi sa kanyang pananampalataya. At ngayong umaga, tanggapin mo ang hamon na ngayon na. Kung mananampalataya ka, tingnan mo't isipin ang magagawa mo pa para sa Panginoon. At kung hindi ka pa nagpapasakop kay Jesucristo, anong pumipigil sa iyo? May pumipigil ba sa nakalipas? O nag-iisip ka ba na marami ka pang panahon? Huwag mong isipin ang nakalipas o ang mga susunod pa, ang isipin mo ay ngayon na. Ngayon na ang paanyaya ng Panginoon. Ano man ang iyong nakalipas, may ngayon sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ngayon na. Huwag mong sabihin, saka na lang o noon sana. Ngayon na ang paanyaya. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, panalangin namin na gawin mong mabisa ang mensaheng ipinangaral ngayon at mangusap ka sa mga narito na maaring nabibihag ng kanilang nakalipas, maaring naunang relasyon na hindi mabitiwan, maaring mga tagumpay na kanila ng pinagdaanan o edad o kabiguan at panghihinayang bumabalot sa kanila. Ngunit ang lahat ng ito ay katusuhan ng kaaway upang iwaglit ang isip ng makasalanan sa pangangailangan na ngayon na ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo. Mangusap ka sa mga narito na maaring ang panangga nila ay noon pa sana, ngunit si Hesukristo ay pareho pa rin. Nasa kanya pa rin ang kapangyarihan at pamamahala na magligtas. Nawa ay si Jesus ang unahin ng bawat isa, hindi ang anumang relasyon. Si Jesus ang may pamamahala at nawa ang kanyang pagkapanginoon ang mauna at gayon din may magagawa pa sa kaharian at ano pa man ang aming nakalipas. Naway maging hamon ito sa aming mga mananampalataya na maaaring may pinagdaanan na, maaaring may pinagtagumpayan o maaaring may mga kabiguan. Ngunit ano man ang aming nakalipas, kagaya ni Pablo, gawin naming resolusyon namin na kalimutan ang mga nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap at aming mithiin pa para kay Jesucristo. Mangusap ka sa mga narito na ang pumipigil sa kanilang pagpapasakop kay Jesus ay ang kanilang nakaraan na tagumpay, ang kanilang nakaraan na kabiguan. Naway maramdaman nila ang hatak ng ebanghelyo na tumatawag na ngayon na. Huwag nawang sanggain ito ng saka na lang o noon pa sana. Mas naignawa ang paanyayang ngayon na lumapit kay Jesucristo. Panalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.